tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbija će uraditi sve što MMF bude tražio, jer je to dobro za državu, poručio premijer Vučić i istakao da ima najveći strah od reformi u javnim preduzećima. Domaća valuta prešla psihološku granicu od 120 dinara za 1 euro. Vlada Srbije pripremila program za sanaciju Srpske banke, izjavio ministar privrede Dušan Vujović. Za rešavanje spora između Moskve i Vašingtona neophodno je ukidanje sankcija protiv Rusije, rekao ruski premijer Medvedev posle sastanka sa američkim predsjednikom Obamom. Ministar Lončar obećao oko 700 novih radnih mesta za medicinske radnike. Košarkaši Crvene zvezde u petom kolu Evrolige igraju u Španiji s Laboral kućom. Vreme sutra oblačno, mestimično slaba kiša. Najviša temperatura 15 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija uraditi sve što MMF bude tražio, jer je to dobro za državu. Na 10. privrednoj konferenciji Raiffeisen banke rekao je da očekuje otpor u javnim preduzećima, jer su u pitanju, kako je rekao, dugogodišnje navike koje je teško menjati. Milica Rilak.
Promena starih i ukorenjenih navika u poslovanju javnih preduzeća najveći je izazov za vladu kada je reč o sprovođenju reformi, rekao je premijer Aleksandar Vučić. On kaže da i sam sumnja uspeh plana vlade da unese promene u sektoru koji ima i do dva puta veće prosečne zarade nego što je prosek u privredi cele republike, ali naglašava da neće odustati uprkos otporu koji očekuje.
Ja sam ljudima iz MMF-a rekao, mislim da ono što traže je vrlo razumno i dobro za našu zemlju. Ali ono što traže, mi ćemo zaista pokušati da ispunimo i daćemo sve od sebe. Da li sam 100% siguran da ćemo sa javnim preduzećem uspeti? Nisam, zato ću da se borim i jače i žešće nego što sam mislio da je to potrebno i nego što sam mislio da je to moguće.
Ministar privrede Željko Sertić najavio je ranije da će svako javno preduzeće dobiti plan ušteda u 19 tačaka, koji će tačno propisati kako se može uštedeti na stavkama kao što su seminari, putovanje ili sponzorstva. Ministar finansija Dušan Vujović sa druge strane kaže da će predlog novog budžeta koji će poslanicima biti upućen 1. decembra predvideti i promjene u načinu poslovanja EPS-a, Železnica ili Telekoma.
Znači, ono što je naše obećanje sljedeće godine, što kaže svojevremeno George Bush, read my lips, no more guarantees, nema više garancije za tekuće stvari. Samo za strukturne kredite, samo za investicione kredite.
Na subvencije bi još eventualno mogli da računaju Železara i FAP, rekao je Vujović i objasnio da je plan vlade da u naredne tri godine uštedi ukupno oko 1,5 milijardi evra, a od toga bi 700 miliona evra trebalo da se uštedi već u sljedećoj godini. U tom poslu vlada će imati podršku Svetske banke, potvrđuje šef Beogradske kancelarije te institucije Toni Verhein.
Verujemo da kada bude postignut dogovor sa MMF-om i kada ministar privrede 29. novembra bude objavio plan rešenja za 502 neprivatizovana preduzeća, Svetska banka će onda moći relativno brzo da obezbedi obećanu finansijsku podršku za budžet, koja je planirana pa odložena zbog odlaganja programa reformi i pogoršanja makroekonomske situacije u Srbiji.
Ranije se očekivalo da će Svetska banka odobriti kredit od 250 miliona dolara za podršku programu rešavanja pitanja neprivatizovanih preduzeća. Verhein je međutim naglasio da će se o visini te pozajmice ponovo pregovarati u skladu sa eventualnim novim potrebama vlade. Preduslov za to je podrška MMF-a finansijskim i reformskim planovima vlade, a konačan stav fonda po tom pitanju očekuje se 20. novembra, kada se njihova poseta Beogradu završava.
Premijer Vučić je izjavio da će tek krajem februara biti obnovljena proizvodnja u Zapadnoj Tamnavi i da će tada početi isporuka uglja termoelektrani Nikola Tesla. Voda iz poplavljenog kopa Zapadne Tamnave još nije izbačena i to bi, kako kaže, trebalo da bude završeno do 20. januara. Premijer je naglasio da Srbija ne bi bila u recesiji da nije bilo majskih poplava.
Premijer Aleksandar Vučić i ministar odbrane Bratislav Gašić obilaze Tekiju i Boljetin, područja koja su nedavno bila poplavljena. U tim mestima bujične vode su opustošile stotine kuća. Pripadnici Vojske Srbije pomagali su u saniranju kuće i čišćenju dvorišta od mulje i zemlje.
U nastavku novosti dana ponovo financijske teme. Dinar je ponovo oslabio. Zvanični srednji kurs danas je 120 dinara i 39 para za euro, što je do sada najslabija vrednost domaće valute. Narodna banka Srbije saopštila je da je na to dodatno uticala isplata dividendi domaćih kompanija vlasnicima u inostranstvu. Davorka Tešić.
Mesecima se priča o psihološkoj granici od 120 dinara za euro, a jutros je ona i pređena. Zbog pada dinara posebno su zabrinuti građani koji imaju devizne kredite, mada ni ostali nisu ravnodušni.
Ovaj kurs uopšte nije povoljan ni za koga, jer kad kurs poraste, raste sve. Pijaca, usluge, sve mora, jer jedno drugo prati.
Pa krajnje zabrinjavajuće, to je to.
Pa nije to neki skok, sa principu imali smo i pre, ne znam, 3-4 godine bio 110, sad nije mi to neka drama, nemam pojma. Koliko vidim, rublja je u gorem položaju, tako da ne uzbuđujem se previše.
Vlasnik trgovinskog lanca Gomex Goran Kovačević smatra da razloga za uzbuđenje ni nema, jer rast evra neće uticati na cene.
Politika trenutno koja se vodi sa kursom dinara je po meni prilično odgovorna, za nas je predvidljiva i ne predstavljam bilo kakav ozbiljan problem. Znači, ako ovako i dalje nastavi ta politika, ona je, ima tu dozu predvidivosti koja omogućuje da normalno radi.
Narodna banka Srbije saopštila je da su pritisci na dinar uz razduživanje banaka i smanjeni devizni priliv od investicija dodatno intenzivirani zbog isplate dividendi domaćih kompanija koje deo ostvarenog profita prenose vlasnicima u inostranstvo. Narodna banka očekuje da će početak sprovođenja mera fiskalne konsolidacije kao i postizanje sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom pozitivno uticati na vrednost dinara. Slično misli ekonomista Đorđe Đukić.
To pre Međunarodni monetarni fond zvanično izađe sa informacijom šta je to što je de facto dogovoreno sa vladom i Narodnom bankom Srbije od operativnih mera koje one moraju sprovesti u narednom periodu. Zato što iza te informacije investitori će odreagovati na odgovarajući način, jer ako je stepen obaveznosti veći, da je fond dobio uveravanja na bazi onog što je već dogovoreno da će biti to učinjeno, sigurno da će devizno tržište odreagovati u ovom slučaju pozitivno u smislu zaustavljanja negativnih tendencija.
Kako bi ublažila kolebanja kursa, Narodna banka Srbije je od početka ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala ukupno 1,275 milijuna evra, a kupila 200 miliona evra.
Narodna banka Srbije smanjila je i referentnu kamatnu stopu sa 8,5 na 8%.
Smanjenje kamatne stope usledilo je se međugodišnja inflacija kreće ispod donje granice odstupanja od utvrđenog cilja i procene da će ono biti nastavljeno u narednom periodu. Dodaje se da je tome pre svega doprineo neočekivano nizak rast regulisanih cena i primarnih proizvoda na svetskom i domaćem tržištu.
Zbog velikog broja nenaplativih kredita, opstanak Srpske banke doveden je u pitanje. Kako je najavio ministar financija, toj banci ne predstoji gašenje, već sanacija, a štediše banke nemaju razloga za brigu. Prema podacima Narodne banke Srbije, gubitak Srpske banke na kraju drugog tromesečja ove godine bio je 1,178 milijuna dinara. Vlasništvo države u toj banci je 99,06%, pripremila Sandra Cvijanović.
Pozajmicama bez garancija Srpska banka dovela je sebe pred gašenje. Nezvanično je pominjano da je kreditirala kompanije poput Farmakoma, Interkomerca, Interkopa, Simpa, Tigra, kao i da su je neke od tih kompanija kao garanciju davale jalovinu. Država je ipak odlučila da je ne gasi, jer je, kako je objasnio ministar financija Dušan Vujović, ta banka od sistemskog značaja s obzirom na to da je nastala iz vojnog servisa tadašnje Narodne banke Jugoslavije, koji je opsluživao kompletnu namensku industriju.
Vlada je donela rešenje u kom će se sprovesti program sanacije te banke, odnosno minimiziranjem troškova sve stvari rešiti. Sigurno nećemo imati milosti prema lošim odlukama i čišćenju loše aktive. To jednostavno mora da se dovede na svoje. Ne može u aktivi banke da figuriše neka jalovina za 40 miliona evra, razumete. Mogao je neko da stavi i stari šporet.
Ako je država nesposobna da vodi banke, ne treba ni da ih ima, izričit je Zoran Petrović iz Raiffeisen banke. On podsjeća da su upravo te banke davale velike kamatne stope na štedne uloge.
Kod banaka, ako stvari ne rešavate i ne sečete u korenu, finansijski trošak, ako pustite da to dalje teče, finansijski trošak na kraju će biti još veći.
Ministar Vujović najavio je i da vlada više neće imati milosti i bolećivosti prema bankama. Ekonomski analitičar i glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk smatra da ministru treba verovati.
Te banke više nemaju kome da daju kredite, jer više nemaju ni dinara. Dakle, one funkcionišu na rezervi i čak i kada bi htele, ne mogu više da upropaste nego što su do sada upropaste.
Plan sanacije Srpske banke nije do kraja otkriven, ali ono što je izvesno je da će novac za njen oporavak dati građani. Pitanje je i da li je isplativije da Srpska banka bude zalečena ili ugašena. Stručnjaci podsjećaju i da je država svojevremeno odlučila da ugasi Beo, Invest, Jugo i Beogradsku banku, jer je za njihovo saniranje bilo potrebno 12 milijardi tadašnjih nemačkih maraka.
Srpska radikalna stranka pokreće veliku mobilizaciju članstva i svih srpskih patriota radi suprotstavljanja prozapadnom izdajničkom režimu i pokušajima ulaska Srbije u Evropsku uniju i NATO. Poručio je na prvoj konferenciji za novinare po izlasku iz pritvora predsjednik radikala Vojislav Šešelj. On je poručio da se neće dobrovoljno vratiti u pritvor Haškog tribunala, a vlasti ostavlja mogućnost da ga u tom slučaju uhapsi i isporuči. Pripremila Milka Babić.
Od ideje Velike Srbije radikali ne odustaju. Ulazak u Evropsku uniju bio bi poguban i umjesto toga Srbija bi trebalo da se približava Rusiji, ocenio je Šešelj. Prema njegovim rečima režim ne ispunjava izborna obećanja i sposoban je jedino za medijske manipulacije.
Ovaj režim nema nikakve koncepcije u vođenju ekonomske politike. Ovaj režim živi od danas do sutra. Pa vlade se moramo taljasiti da bi se Srbija stabilizovala. Ovaj režim se ne drži ni morala, ni časti u politici.
U Srbiju, kako je rekao, nije došao da se sveti. Odbacuje kritike da iza njegovog povratka stoji Amerika sa ciljem da se destabilizuje zemlja.
Ne mislite valja da bi Amerikanci zaigrali na moju kartu ili da bih ja zaigrao na američku. Pa kad nisam hteo 91. godine ili 90. kad su bili spremni da me postave za glavnog lidera srpske opozicije, kako bi ja to sad uradio?
12 godina borbe protiv Haškog tribunala dalo je rezultate, jer više niko ozbiljan ne smatra taj sud kredibilnim, objasnio je Šešelj. Na poziv tribunala da dođe na izricanje presude, neće se odazvati.
A onda kad oni izdaju nalog vladi Republike Srbije, onda će Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić odlučivati šta će uraditi s tim nalogom. Znate, to bi bio jedan istorijski paradoks. Možda u izvesnom smislu istorijska pravda. Ja nigde neću bežati.
Šešelj smatra da je medijska slika Srbije najgora u proteklih 25 godina i da su pojedini mediji pod direktnom kontrolom premijera. Potvrdio je da boluje od raka, da ima dve metastaze na jetri, ali kaže da je operacija moguća.
Ministar rada Aleksandar Vulin kazao je da je izjava o potrebi za promjenom spoljnopolitičkih prioriteta Srbije njegov lični stav i da o tome nije razgovarao sa premijerom Vučićem.
Objasnio je da mu se ne dopada odnos nekih zemalja prema Srbiji i da je Vučić jedini koji to može da promeni. Podsećamo, Vulin je rekao da Srbija za svoj trud i reforme dobija samo uvrede albanskog premijera Edija Rame i privremeno puštanje iz Haškog tribunala Vojislava Šešelja. Ako vidimo da je sve to potpomognuto iz SAD-a, onda je možda trenutak da razmislimo o spoljnopolitičkim prioritetima, rekao je juče Vulin.
Ministar odbrane Bratislav Gašić potvrdio je da će se vežba vojnih snaga Rusije i Srbije sutra održati na poligonu Nikinci kod Rume i dodao da se to od javnosti ne krije.
Gašić je za Slobodnu Evropu rekao da su na vežbu pozvane sve novinarske ekipe i vojni ataše i svi ambasada u Srbiji. Pojedini mediji preneli su prethodno da se pripreme za vojnu vežbu Rusije i Srbije na poligonu Nikinci odvijaju tajnosti, jer određene bezbednosne strukture u generalštabu smatraju da ne bi bilo dobro medijski eksponirati taj događaj u trenucima ukrajinske krize i sukoba Evropske unije i Rusije.
Za rešavanje spora između Moskve i Vašingtona potrebno je ukinuti sankcije uvedene Rusiji, rekao je ruski premijer Dmitrij Medvedev posle sastanka sa američkim predsjednikom Barackom Obamom u Mjanmaru na marginama samita Istočne Azije. Vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini završena je upozorenjem na moguće nove sukobe na istoku te zemlje, ali bez dogovora o preduzimanju bilo kakve akcije, pripremila Nevena Kostadinović.
Za poboljšanje rusko-američkih odnosa prvi korak trebalo bi da preduzmu Sjedinjene Države i Evropa, poručio je Dmitrij Medvedev i dodao da je neophodno odustati od sankcija i vratiti se mirnim i produktivnim pregovorima. A da su takve prognoze u ovom trenutku teško ostvarive, potvrdili su suprotni stavovi Moskve i Vašingtona na hitnoj sednici Saveta bezbednosti o Ukrajini u Njujorku. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power optužila je Rusiju za potpirivanje rata.
Uzrok sukoba ostaje i dalje isti. Rusija flagrantno krši ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet. Prvobitno se obaveže na mirovni plan, a onda ga podriva na svakom koraku. Priča o miru, a podstiče rat i onda nudi ovom savetu objašnjenja koja nisu istinita.
Oštar odgovor imao je zamenik ruskog ambasadora u svetskoj organizaciji Aleksandar Pankin.
Čuli smo da je NATO objavio vest da se vojna oprema iz Rusije nalazi u Ukrajini, što dodatno otežava situaciju na terenu. Takva lažna i prazna saopštenja služe propagandi.
Kao jedan od mogućih scenarija ukrajinske krize, zamenik generalnog sekretara Jens Anders Toiberg Franzen navodi zamrznuti sukob.
Situacija u Donjecku i Lugansku ugrožava prekid vatre dogovoren u septembru. Sve što se dešava na rusko-ukrajinskoj granici ne doprinosi miru.
U međuvremenu Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da Kijev ne odustaje od prekida vatre i upozorilo da vojno snabdevanje proruskih aktivista može da proizvede novu ofanzivu na istoku zemlje.
Jedna vest iz regiona.
Pripadnici Državne agencije Bosne i Hercegovine za istrag i zaštitu od jutra sprovode akciju hapšenja osumnjičenih za terorističke aktivnosti širom zemlje. U akciji koja se po nalogu Bosansko-Hercegovačkog suda i tužilaštva sprovodi na području Sarajeva, Zenice, Kaknja, Magla i Živinica, do sada je uhapšeno 11 osumnjičenih.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija će uraditi sve što MMF bude tražio, jer je to dobro za državu, poručio premijer Vučić i istakao da ima najveći strah od reformi u javnim preduzećima. Domaća valuta prešla psihološku granicu od 120 dinara za 1 euro. Vlada Srbije pripremila program za sanaciju Srpske banke, izjavio ministar Dušan Vujović. Za rešavanje spora između Moskve i Vašingtona neophodno je ukidanje sankcija protiv Rusije, rekao ruski premijer Medvedev posle sastanka sa američkim predsjednikom Obamom. Ministar Lončar obećao oko 700 novih radnih mesta za medicinske radnike. Košarkaši Crvene zvezde u petom kolu Evrolige igraju u Španiji s Laboral kućom. Vreme sutra oblačno, mestimično slaba kiša. Najviša temperatura 15 stepeni. Na osnovu vladine odluke Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je po hitnom postupku overu zdravstvenih knjižica za zaposlene u 155 preduzeća u restrukturiranju.
Overe će važiti do 31. decembra ove godine i na osnovu njih će oko 28.000 radnika i 18.000 članova njihovih porodica moći da ostvare pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je da je vladina komisija za zapošljavanje odobrila otvaranje novih radnih mesta u zdravstvu. Iako postoji zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, radna mesta u zdravstvu počeće da se popunjavaju kako ne bismo ostali bez stručnjaka, kazao je Lončar za našu televiziju.
Imamo dobre vesti, dobili smo odobrenje, zaposlićemo oko 340 lekara i oko 330 medicinskih sestara i tehničara. U najskorije vreme, znači možda već sljedeće nedelje, raspisat ćemo konkurs i te ljudi ćemo zaposliti na neodređeno vreme. Do kraja godine vidjet ćemo možda i još nekoga zaposlimo do kraja decembra.
Ovo inače bio jedan od zahteva sindikata. Komentarišući nedavni štrajk lekara, ministar Lončar je rekao da je ministarstvo u svakodnevnim pregovorima sa sindikatom i da imaju zajednički cilj, a to je poboljšanje položaja medicinskih radnika i što kvalitetnija zdravstvena usluga.
Zaposleni u prosveti, članovi četiri reprezentativna sindikata, počeće u ponedeljak 17. novembra štrajk s kraćenjem nastave na 30 minuta. Članica predsjedništva Unije Jasna Janković rekla je za Betu da će štrajk sigurno početi bez obzira na sastanak koji će predstavnici Unije, Sindikata Nezavisnost, Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije sutra imati sa resornim ministrom prosvete Srđanom Verbićem.
Povodom internet snimka na kojem se vidi kako radnik angažovan za brojanje putnika u javnom prevozu šutiranjem sprečava starijeg čovjeka da uđe u tramvaj, oglasili su se nadležni, stručnjaci, ali i javnost. Za nasilje kažu da je naša svakodnevica, ali da posebno brine to što je među počiniocima najviše mladih. Brutalnost je, kako tvrde, sve gora zbog loše kaznene politike, ali i zbog toga što nema reakcije građana. Marina Bajić.
Stefan Đikanović, koji je vremešnog putnika udarcima nogom i odgurivanjem sprečavao da uđe u vozilo, juče je otpušten i protiv njega je podneta krivična prijava. Saopšteno je iz kompanije CEP, kojoj je na tenderu povereno da preko omladinske zadruge angažuje radnike za brojanje putnika. Portparol prvog osnovnog javnog tužilaštva Irena Bjeloš kaže da je vinovniku incidenta određeno policijsko zadržavanje od 48 sati i da će u tom roku biti saslušan kod tužioca. Građani sumnjaju da njega ili bilo koga ko se nasilno ponaša, eventualna kazna može sprečiti da to ponovo učini.
To se dešava svakoga dana. Postoji krivica na strani onog koji je angažovao ljude, ali po meni postoji krivica i one koji su bili u tramvaju, koji su svo to vreme gledali kako neko mlati nekoga, a niko nije reagovao.
Znate koliko puta bila svedok gde u stvari ti i kontrolori tu napadaju putnike, maltretiraju ih i ponašaju se podatiski.
Ljudi to tako kad vide neku scenu, njima je zanimljivije, izgleda da to zabeleže pa da puste negde, u ovom slučaju dobro da se to videlo.
Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava upozorava da je od 2008. godine zabeležen nagli porast nasilničkog ponašanja. Najčešće žrtve su Romi, LGBT osobe i stare. Napominje da država još uvek nema strategiju za suzbijanje nasilja, ali da su za takvo ponašanje odgovorni i građani koji strahom i nereagovanjem postaju zapravo saučesnici.
Brista Ton je ubijen u centru Beograda dok je ceo Beograd sedao na obeliću mencu i nije se pomerio. Mora da se stvori ta empatija i ta solidarnost sa žrtvama nasilja i da kažem, ne možeš ti nekoga da šutiraš. Ako to uradiš, završit ćeš u zatvoru ili ćeš dobiti neku kaznu.
Problem je što o nasilju govorimo samo kada se dese slučajevi poput ovog u tramvaju, kaže Zorica Labudović iz Ministarstva omladine i sporta. Za takvo ponašanje tvrdi ne treba da tražimo opravdanje u krizama, ratovima ili siromaštvu, već da konačno preduzmemo nešto konkretno.
Naravno, porodica, škola ima važnu ulogu, ali mediji imaju izuzetno važnu ulogu. To je kompletno okruženje i mislimo da svi akteri moraju da se uključe.
Predsjednik Republičkog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović napominje da i država mora konkretno da pokaže da joj je borba protiv nasilja jedan od prioriteta.
Naravno da su najveći problemi upravo u tom lancu, od policije, pravosuđa pa do izricanja nekih presuda. Svjedoci smo da neki slučajevi zastarevaju, svjedoci smo da policija ne reaguje baš na način kako bi trebalo.
Stručnjaci upozoravaju da je od svih oblika nasilja u najvećem porastu vršnjačko i da u prosjeku svaki četvrti đak trpi maltretiranje.
Roditelji u Srbiji u buduće neće moći da tuku decu i to pravdaju primjenom vaspitnih mera. Stara izreka da je batina iz raja izašla, otići će ad acta, jer budući građanski zakonik predviđa potpunu zabranu fizičkog kažnjavanja dece. Šta zapravo podrazumeva takva kazna i gde je granica između male ćuške i zverskog prebijanja? Marina Stojedinović.
Roditeljski autoritet se ne stiče batinanjem dece niti nasiljem prema njima. Za razvoj deteta neophodni su lični primjer, strpljenje, razumevanje i posvećenost dečijim potrebama. Međutim, kako je u našem društvu stepen tolerancije nasilja vrlo visok, pisci pred nacrta zakona smatrali su da takvom stavu treba stati na put. Ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ne misli da je svaka kazna fizičko nasilje.
Znamo i tekako da pravimo razliku između nestašnog deteta koje nekada pokušate malo da disciplinujete i fizičkog kažnjavanja i fizičkog zlostavljanja. Ne može i ne sme da se desi da je jedno dete više puta bilo tako pretučeno da je završilo kod lekara i da se vratilo nasilniku. E o tome se govori. To je ta zabrana.
Član odbora za zdravlje i porodicu profesor Dušan Milisavljević je protiv telesnog kažnjavanja dece i navodi lični primjer. Otac je 16-godišnje devojčice koju nikada nije udario.
Jedino razgovorom i ljubavlju oba roditelja može da se postigne da se podigne dete. Nikakvom kaznom, nikakvim ćuškama, nikakvim batinama iz raja ne možete da dobijete jednu pristojnu normalnu ličnost koja će danas da bude aktivna u našem društvu.
Psihijatar Zoran Milivojević ranije je izjavio da je telesno kažnjavanje racionalna kazna kojom se detetu, koje odbija da odustane od rizičnog ponašanja, sa nekoliko udaraca po zadnjici nanosi bol, ali bez povreda. To je neophodno onda kada drugi vaspitni postupci ne daju rezultate. I naši sagovornici imaju podeljene stavove o fizičkom kažnjavanju dece.
Mislim da bi trebalo da se zabrani uopšte fizički. Postoji način, znači onako vaspitanje, da se dete izvede na put, da bude primerno.
Otvara se jedan nekontrolisani prostor da se zloupotrebljava ta odluka. Kada se to eliminiše, onda ovaj predlog ima logiku.
Apsolutno podržavam da se fizički kažnjavaju deca.
Samo ukoliko to nije opasno za njih.
Građanski zakonik trebalo bi da bude usvojen do kraja godine. Njegovi tvorci su želeli da promovišu uzajamno poštovanje u porodici u kojoj se dete ne pokorava roditelju, nego pravilno vaspitava i usmerava bez uvreda i omalovažavanja.
Slušate novosti dana.
Portret Elvisa Prislije Marlona Branda, koji je umetnik Andy Warhol slikao na početku karijere, prodati su sinoć za više od 150 miliona dolara, saopštila je aukcijska kuća Christie. Rekord za Warholovo delo i dalje drži slika Dvostruka katastrofa, koja je prošle godine prodata za 105,4 miliona dolara. U Njujorku je u toku jesenja aukcija umetničkih dela u aukcijskim kućama Christie, Sotheby.
Svemirski modul File, koji je posle desetogodišnjeg puta sleteo na kometu Churyumov-Gerasimenko, stabilan je i šalje fotografije, prenose svetski mediji. Modul treba da analizira površinu komete, a naučnici se nadaju da će rezultati doneti značajna otkrića. U prilogu Nikole Denčića čućete zašto bi podaci koji šalje File mogli da predstavljaju prekretnicu u proučavanju svemira.
Zbog čega kometa starija od sunčevog sistema proizvodi baš ovakav zvuk prilikom putovanja kroz svemir, samo je jedno od pitanja na koje će pokušati da odgovore naučnici u projektu Rosetta, iako prilikom jučerašnjeg sletanja modul File nije uspeo dobro da se pričvrsti za stenovitu površinu nebeskog tela, podaci koji stižu su odlični, potvrdila je Evropska svemirska agencija. Samo spuštanje modula je značajan poduhvat, pošto se kometa kreće velikom brzinom, kaže za naš program docent na katedri za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu Dragana Ilić, a podaci bi mogli da dovedu do dugo očekivanih otkrića.
Pošto je to jedna od reliktnih, da kažemo, najstarijih kometa, samo ispitivanje hemijskog sastava komete će dati važne odgovore na nastanak i evoluciju sunčevog sistema koji je star preko 4,5 milijarde godina. Drugi važan zadatak jeste što će se vršiti potraga za eventualno postojanjem organskih jedinjenja, što bi moglo dati odgovore na važno pitanje porekla života na Zemlji.
Precizna lokacija modula i dalje je nepoznata, ali je za sada stabilan. Čeka se aktiviranje bušilice za uzorke tla, što bi modul moglo da odgurne u svemir, budući da je na površini komete težak samo 1 gram. Za projekat Rosetta, Evropska svemirska agencija do sada izdvojila preko milijardu evra.
Granična policija od danas je pojačala kontrolu na prelazima, saopštio je MUP.
Kako se precizira, kontrola je pojačana da bi se suzbile ilegalne migracije u regionu i prekogranični kriminal. Otkrivanje narkotika, falsifikovanog novca, cigareta i druge akcizne robe, kao i oružja, pirotehničkih i drugih sredstava, također su razlozi pojačane kontrole. MUP dodaje da će detaljno kontrolisati ispunjenost uslova za ulazak stranaca na teritoriju Srbije, kao i ispunjavanje uslova za putovanje naših državljana u zemlje Evropske unije.
Sport. U petom kolu grupe D Evrolige košarkaši Crvene zvezde u Španiji igraju s Laboral kućom. Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju borbu za plasman u top 16 fazu utakmicom u Vitoriji. Crveno-beli su prošle sezone oba puta savladali Laboral kuću u Evroligi, a u odnosu na tu ekipu španski klub je zadržao mali broj igrača, ostali su nosioci igre. Napravljeno je dosta promjena. Nedavno je potpisan ugovor sa Sašom Vujačićem, zatim u timu je Francuz Ertel, jedan od najtraženijih playmakera u Evropi. Na spoljnim pozicijama, osim pomenutog Vujačića, su još Perkins, San Emeterio i Bertans, koga svi dobro poznajemo iz Partizana. U centarskoj liniji su Hamilton i Iverson, tako da je jasno o kakvom se kvalitetu radi. U Euroligi Laboral Kuća nema poraz na svom terenu, ali Nemanja Dangubić smatra da naš tim nije bez šansi.
Koliko odigramo onako kao što znamo, pre svega u odbrani i onu energiju da imamo kao što koju smo imali tokom veće da sezone, sigurno da možemo da dođemo do veoma važne pobjede za nas. Tako da daćemo sve od sebe da dobijemo te meče.
Utakmica petog kola Euroligi Laboral Kuća Crvena zvezda igraće se u Vitoriji od 20 časova i 30 minuta.
Eko.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prevremenske prognoze i jedno obaveštenje.
Naredne noći stručne ekipe preduzeća emisiona tehnike i veze radit će na emisionoj stanici Jastrebac. To će prouzrokovati više dugotrajnih prekida u emitovanju TV i radijskih programa na emisionim stanicama Jastrebac, Besna Kobila, Tupižnica i Deliovan.
Trenutna temperatura u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 14, u Novom Sadu i Somboru 15 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, uglavnom prepodne. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, ujutru i prepodne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.